πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Απόψε θα έχουμε ένα ιδιότυπο αφιέρωμα, ένα σύντομο αφιέρωμα μόνο στην απόψινή εκπομπή, αλλά εξαιρετικά ιδιότυπο. Του έχω δώσει τον τίτλο «Πειραγμένες ιστορίες». Πειραγμένες, σε τι έχουν πειραχτεί και σε τι μας πειράζουν αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω έτσι να σας το δώσω με λίγα λόγια. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε ποιητική αδεία. Ξέρετε ότι πολλές φορές και σε ταινίες και σε βιβλία βλέπουμε πολλές αυθαιρεσίες οι οποίες γίνονται ποιητική αδεία. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και σε πίνακες ζωγραφικής. Αν δούμε πολλούς ας πούμε αναγεννησιακούς πίνακες που τα θέματα τους αντλούνται από την αρχαιότητα, θα δούμε εξωφρενικούς ετεροχρονισμούς και αναχρονισμούς. Θα δούμε, ξέρω εγώ, τον Ιησού και τους Αποστόλους του να είναι ντυμένοι με αναγεννησιακά φορέματα. Αντίστοιχα μπορούμε να δούμε στα έργα του Σέξπιρ πολλούς ιστορικούς αναχρονισμούς, να μιλάνε για μέσα που μετακινούνται ή που ιστορικά παραδείγματα από εποχές που ήρθαν αργότερα από την εποχή που υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η ιστορία που περιγράφει ο Βίλιαμ Σέξπιρ. Δεν μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αναχρονισμούς και για αυτές τις αυθαιρεσίες που πολλές φορές είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα εμφυλοχωρούν σε κάποια έργα τέχνης. Μιλάω για κάτι ευρύτερο και βαθύτερο ταυτόχρονα. Μιλάω για ιστορίες οι οποίες εντελώς ενσυνείδητα αλλάζουν την ίδια την τροπή της ιστορίας έτσι όπως τη γνωρίζουμε, της αυθεντικής ιστορίας. Δίνουν άλλη ροή στην ιστορία, δίνουν άλλη εξέλιξη, δίνουν άλλο τέλος στις ιστορίες. Υπάρχουν τέτοια βιβλία και ορισμένα από αυτά είναι και εξαιρετικά ευανάγνωστα και με αυτά ακριβώς τα βιβλία θα ασχοληθούμε απόψε. Ένας από εκείνους που αρέσκεται, του αρέσει πάρα πολύ να πειράζει τις ιστορίες, να πειράζει τις αληθινές ιστορίες, όχι μονάχα με το να βάζει και με πρόσωπα μυθοπλασίας να συνυπάρχουν μαζί με τα ιστορικά πρόσωπα, είναι ο Κουέντιν Ταραντίνο. Αλλά πριν μιλήσω για το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο του Κουέντιν Ταραντίνο, πρέπει να σας πω την βαθύτερη αιτία που με οδήγησε σε αυτό το αφιέρωμα. Το σημείο εκκίνησης έχει να κάνει με τη δικιά μου εφηβεία και τα πρώτα μου αναγνώσματα, τότε που ήμουν 14-15 χρονών, πολλά διάβαζα τότε, λίγα καταλάβαινα. Και ανάμεσα στα βιβλία που πέσαν στα χέρια μου εκείνο τον καιρό ήταν και ο εξεγερμένος, ο επαναστατημένος άνθρωπος, όπως είχε μεταφραστεί στα ελληνικά σε μια σκληρόδετη έκδοση, την έκδοση Μπουκουμάνη, των εκδόσεων Μπουκουμάνη, του Αλμπέρ Καμί. Και λέω ότι είχε αποδοθεί επαναστατημένος άνθρωπος, διότι στα γαλλικά ο πρωτότυπος τίτλος ήταν «Ο εξεγερμένος άνθρωπος». Εκεί λοιπόν στα πολλά παραδείγματα του Αλμπέρ Καμί έφερνε σε αντιπαράθεση και δύο ήρωες, τον Ροβεσπιέρο και τον Ρασκόλνικοφ. Από αυτούς μονάχα ο ένας ήταν αληθινό ιστορικό πρόσωπο. Ο Αλμπέρ Καμί όμως αντιμετώπιζε και τους δύο ως να ήταν και οι δύο υπαρκτά πρόσωπα. Τους ονόμαζε θεοκτόνους, ότι πρεσβεύαν το θάνατο του Θεού. Ο Ρομπεσπιέρος ειδικά ήταν και βασιλοκτόνος, διότι ο ίδιος ο Ρομπεσπιέρος πίστευε σε μία ανώτερη δύναμη και μάλιστα είχε φτιάξει και ένα αντίστοιχο ημερολόγιο μη χριστιανικό στην υπηρεσία αυτής της ανώτερης δύναμης, του υπέρτατου όντος, αλλά και οι δύο με την συμπεριφορά τους και ο Ρασκόλνικοφ ως ήρωας του Ντοστογεύσκη με την άρνηση της ηθικής διάστασης που συνήθως θεωρούν ότι ακολουθεί μία θρησκευτική συνείδηση, σκοτώνοντας τη σπίτι νοικοκυρά του και μία ψυχοκόρη, αν θυμάμαι καλά, στο Έγκλημα και Τιμωρία, η οποία έχει απλώς την ατυχία να παρευρεθεί κατά το έγκλημά του. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους αντιμετώπιζε ως βλάσφημους ήρωες, αλλά κυρίως ως και τους δύο ως ήρωες υπαρκτούς. Και τότε, που σας επαναλαμβάνω, ήμουν 14 χρονών, έλεγα, μα κοίτα να δεις τώρα τι φοβερή δουλειά κάνει ένας συγγραφέας. Σαν τον Ντοστογεύσκη, αλλά κατ' επέκταση μέσα στη φαντασία μου και δεν ξέρω, μέσα στις αυταπάτες της ηλικίας, οποιοδήποτε συγγραφέας παίρνει ένα άσπρο χαρτί, μια τάμπουλα ράζα, και γράφει από το μηδέν, κυριολεκτικά από το μηδέν, πλάθει κάποιον ήρωα τόσο αληθινό, τόσο υπαρκτό, ώστε ένας άλλος στοχαστής, ένας άλλος διανοούμενος 100 χρόνια αργότερα, αυτό το πλάσμα της φαντασίας να το αντιμετωπίζει ως ένα αληθινό πλάσμα και να αντιμετωπίζει ένα πρόσωπο της ιστορίας σαν τον Ρομπεσπιέρο και ένα πλάσμα της φαντασίας σαν τον Ρασκόλνικοφ σαν να είναι ισοδύναμα πλάσματα, με ίσο βάρος, με ίσο εκτόπισμα. Ναι, αυτός ήταν ίσως και ένας από τους κύριους λόγους που πήρα αυτή την ολέθρια απόφαση να ασχοληθώ με τη συγγραφή από εκείνη την ηλικία, αλλά είναι ίσως και η βαθύτερη αιτία που με οδήγησε σε ιστορίες που θα σας αφηγηθώ απόψε, ιστορίες που θα μπλέκουν, θα συνηφαίνονται τα πραγματικά, τα αληθινά με τα μυθοπλαστικά στοιχεία και θα δίνεται και άλλη τροπή στην ιστορία, την πραγματική, την ιστορία έτσι όπως την ξέρουμε. Λοιπόν, πιάνουμε την αρχή με τον Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Ταραντίνο, πρέπει να σας πω, είναι ένας εξαιρετικός αφηγητής με όποιο μέσο και αν χρησιμοποιεί για να μας μεταδώσει την αφήγησή του. Είναι ένας εξαιρετικός προφορικός αφηγητής, όπως λένε στις παρέες του. Είναι ένας πολύ καλός αφηγητής στα γραπτά του, όπως φάνηκε από ένα άλλο βιβλίο που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και το οποίο παρουσιάσαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, τους κινηματογραφικούς στοχασμούς, όπου εκεί στην ουσία κατέθεσε όλη την κινηματογραφική του εμπειρία από την παιδική του ηλικία κιόλας, μέχρι και τη δεκαετία του 80. Στο συγκεκριμένο όμως βιβλίο, το «Κάποτε στο Hollywood», το οποίο ακολουθεί και μία παράδοση ιδιαίτερα διαδεδομένη κατά τη δεκαετία του 70 και του 80 στην Αμερική, μία παράδοση που έλεγε ότι τα πετυχημένα σενάρια που γίνανε πολύ πετυχημένες ταινίες στη συνέχεια μπορούσαν να μεταποιηθούν και σε μυθιστορήματα. Συνήθως, το ξέρουμε όλοι, ο κανόνας λέει ότι παίρνεις ένα βιβλίο και το κάνεις σενάριο. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις, πολλές, εκείνες ακριβώς δεκαετίες, που τα σενάρια γινόντουσαν βιβλία. Ακολουθούσαν ανάποδα δηλαδή την αφηγηματική διαδρομή. Ένα τέτοιο σενάριο και πολύ πετυχημένη ταινία, πρόσφατη σχετικά, ήταν και το «Κάποτε στο Hollywood» του Quentin Tarantino, όπου εκεί πέρα ασχολιόταν με την διαβόητη συμμορία του Charles Manson και την ολέθρια περιπέτεια στην οποία είχαν εμπλακεί, χωρίς τη θέλησή τους φυσικά, ο Roman Polanski και η Sharon Tate. Σε αυτό λοιπόν το μυθιστόρημα του Quentin Tarantino θα προσπαθήσω να δώσω όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία που να κάνουν spoiling. Δεν θα σας πω δηλαδή ποια ήταν η ανατροπή, γιατί αξίζει πραγματικά και να δείτε την ταινία και να διαβάσετε το βιβλίο. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία και όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, εκεί πέρα υπάρχουν στην ουσία 4 κεντρικοί ήρωες. 2 μυθικά πρόσωπα, ο Ρικ Ντάλτον που τον ερμηνεύει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που είναι ένας μεσαίου βεληνεκούς θα λέγαμε τηλεοπτικός αστέρας, ημιπετυχημένος ή μη αποτυχημένος. Έχει λάμψει το αστεράκι του τέλος πάντων κάποια περίοδο στην τηλεόραση και έχει και τον προσωπικό του κασκαντέρ, τον Cliff Booth, που τον ερμηνεύει ο Brand Pitt, που γι' αυτό το ρόλο, αν θυμάμαι καλά, πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Αυτά είναι τα 2 πλάσματα που βγήκαν από τη φαντασία του Ταραντίνο. Υπάρχουν φυσικά και τα άλλα 2 πλάσματα που πρωταγωνιστούν στην ταινία και στο βιβλίο, και είναι η Sharon Tate και ο Charles Manson, ο διαβόητος αυτός σατανιστής αρχηγός συμμορίας που μπορούσε και επέβαλε, στην ουσία έκανε πλήση εγκεφάλου στα μέλη της συμμορίας του, στα μέλη της κοινότητάς του, και τα οδηγούσε σε αποτρόπες πράξεις. Δεν θα σας πω πόσο διαφορετική είναι εκεί βρίσκεται το πείραγμα στην ιστορία, πόσο διαφορετική είναι η εξέλιξη της ιστορίας από αυτό που συνέβη πραγματικά και που οι περισσότεροι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτό που εφάρμοσε ο Quentin Tarantino στο κάποτε στο Hollywood και που, όπως σας προείπα, κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, το είχε κάνει ξανά σε μια άλλη του ταινία, σε ένα άλλο του σενάριο, το οποίο δεν έγινε βιβλίο, από όσο ξέρω τουλάχιστον, τους Άδοξους Μπάσταρδους. Όσοι θυμούνται αυτή την ταινία, παλαιότερη από το κάποτε στο Hollywood, θυμούνται ότι και οι Άδοξοι Μπάσταρδοι ήταν γραμμένοι ανορθόγραφα. Το δω στο Άδοξοι ήταν με ωμέγα, το μπάσταρδι, η κατάληξη αντί για όμικρον γιώτα ήταν με ήτα. Αυτή η ανορθογραφία είχε διτή σημασία. Από τη μια μεριά έδειχνε ότι θα μιλούσε για κάποια ημιαναλφάβητα καθάρματα, από την άλλη όμως μιλούσε, έδειχνε, έκλεινε το μάτι και για την ανορθογραφία της ίδιας της ιστορίας, ότι η ιστορία θα εκτελισόταν διαφορετικά. Η Άδοξη Μπάσταρδη είναι μια ομάδα εβραϊκής καταγωγής Αμερικανών που αναλαμβάνουν μια πολύ επικίνδυνη αποστολή στην κατεχόμενη Ευρώπη και έχουν ως αντίπαλο δέος και απόλυτο εκφραστή του κακού έναν αξιωματικό των Ναζί που ονομάζεται Hans Landa. Τον ερμηνεύει εκπληκτικά ο αυστριακός ηθοποιός Christoph Waltz. Πήρε τον άλλωστε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για αυτή ακριβώς την ερμηνεία. Όσοι έχουν δει την ταινία θυμούνται εκπληκτικές σκηνές, γιατί ο Christoph Waltz, εκτός από ένας σαδιστής δολοφόνος, είναι και φοβερά εκλεπτισμένος, πολύγλωσσος, ξέρει και άπτεστα ιταλικά, και κάποια υπάρχει μια εντελώς αμίμητη σκηνή που ο Hans Landa, δηλαδή ο Christoph Waltz, έρχεται αντιμέτωπος με τον Brand Pitt, που μεταμφιεσμένος πάει σε μια δεξίωση στην οποία παρευρίσκεται αυτό το ναζιστικό κάθαρμα και υποτίθεται ότι ο Brand Pitt είναι Ιταλός αξιωματικός, αλλά δεν ξέρει καθόλου Ιταλικά. Ο Hans Landa από την άλλη μεριά μιλάει άπτεστα Ιταλικά και αρχίζει έναν πραγματικό, μια πραγματική καταιγίδα Ιταλικών σε έναν Αμερικανό άξεστο που τι Ιταλικά να ξέρει, ούτε Αγγλικά δεν ξέρει αυτό στην πραγματικότητα, και ο οποίος σε οτιδήποτε του λέει φοβερά εκλεπτισμένο και φοβερά έτσι ψαγμένο στα Ιταλικά ο Ναζί αξιωματικός, ο Μπραντ Πιτ του απαντάει μονολεκτικά λέγοντάς του «Αριβεντέρτσι». Λοιπόν, ναι, και αυτή η ιστορία, χωρίς να θέλω να κάνω spoiling, δεν θα σας πω πώς θα καταλήξει, θα καταλήξει όμως πολύ διαφορετικά από την ιστορία που είναι πια κοινό κτήμα σε όλους μας από τη στιγμή που πήγαμε στο σχολείο και τη μάθαμε. Λοιπόν, οι ιστορίες πολλές φορές και ως προγραμματική δέσμευση του συγγραφέα μας λέγανε ότι δεν θα ακολουθήσουν την εξέλιξη έτσι όπως την ξέρουμε, αλλά θα πάρουν μία άλλη πιθανολογική, αυτό το περίφημο εάν, το περίφημο if. Τι θα γινόταν εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια σειρά από βιβλία που ασχολήθηκαν με αυτή την, θα λέγαμε, εναλλακτική επιστημονική φαντασία, δηλαδή τα εναλλακτικά, τις εναλλακτικές πορείες της ιστορίας, που δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα, αλλά τι θα γινόταν αν συνέβαιναν. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι και του David Ambrose, το μυθιστόρημα, με τίτλο «Εναλλακτική πραγματικότητα», σε μετάφραση Πέτρου Τσαπίλη, που κυκλοφόρησε εδώ και αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Ανατολικός. Τώρα, για να σας βάλω στο κλίμα αυτού του βιβλίου, φανταστείτε πως υπάρχει κάπου ένα σύμπαν, πανομοιότυπο με το δικό μας, μέχρι τη χρονική στιγμή που ο νεαρός Αδόλφος Χίτλερ αποφασίζει να συμμετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ακαδημίας Τεχνών της Βιέννης. Σε αντίθεση όμως με το δικό μας σύμπαν, εκεί ο Αδόλφος δεν αποτυγχάνει. Κατορθώνει κουτσά στραβά να σπουδάσει και να κερδίσει μια βραχύβια αναγνώριση ως ζωγράφος τοπίων, ικανή τέλος πάντων να καταπραίνει τα νεύρα του και να αποσοβήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα άλλο σύμπαν που διακλαδώνεται αντίκριστο προηγούμενο, ο Αδόλφος αποτυγχάνει στις εισαγωγικές. Μπλέκει με τις γνωστές κακές παρέες, αλλά στο διαβόητο πραξικόπημα της Μπειραρίας στο Μόναχο το Νοέμβριο του 1923 δέχεται κατάστηθα τη σφαίρα που στο δικό μας σύμπαν βρήκε το διπλανό του και ξαπλώνει αυτός νεκρός. Οι ομοειδεάτες του τον θάβουν με τιμές, αν και κανένας πλέον δεν τον θυμάται έπειτα από λίγους μήνες. Σε ένα τρίτο σύμπαν στέκεται πιο τυχερός. Καταφέρνει να επιζήσει έως το 1944, αλλά τελικά ανατινάζεται από τη βόμβα που τοποθέτησαν οι στρατηγοί του κάτω από το τραπέζι του. Οι στρατηγοί του κλείνουν ειρήνη με τους δυτικούς και εκστρατεύουν από κοινού εναντίον του Στάλιν. Σε ένα τέταρτο σύμπαν, το ζωφερό σύμπαν που επικρατεί στο Fatherland, το περίφημο μυθιστόρημα πολιτικής φαντασίας του Ρόμπερτ Χάρις, ο Αδόλφος κερδίζει τον πόλεμο και πεθαίνει σε βαθιά γεράματα. Είναι φανερό πως το παιχνίδι με τα πολλαπλά σύμπαντα δεν έχει τελειωμό. Παρότι οι μαθηματικά πεπερασμένες, οι πιθανότητες φαντάζουν απεριόριστες. Θα μπορούσε λόγω χάριν ο Αδόλφος Χίτλερ να μην γεννηθεί καθόλου, καθώς και κανένα από τα υπόλοιπα ανώτερα θηλαστικά, εάν σε κάποιο άλλο σύμπαν ο μετεωρίτης που αφάνισε τους δεινόσαυρους και πέτρεψε τη δική μας εμφάνιση αστοχούσε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Είναι όμως κάτι παραπάνω από ένα χαριτωμένο διανοητικό παιχνίδι. Αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και αν όχι την πραγματικότητα όπως τη συλλαμβάνουμε μέσω των ευάλωτων και συχνά απατηλών μας αισθήσεων, μήπως την πραγματικότητα όπως τεκμηριώνεται από την επιστημονική έρευνα. Όσο και αν ακούγεται εξωφρενικό, η κβαντική θεωρία, η πιο επαναστατική θεωρία μαζί με τη θεωρία της σχετικότητας στο χώρο της φυσικής, αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Η θεωρία των πολλαπλών συμπάντων που στροβιλίζονται και διακλαδώνονται αενάως μέσα στο υπερδιάστημα και στον υπερχρόνο αριθμεί ήδη ένα αξιοσέβαστο πλήθος οπαδών στις τάξεις των επιστημόνων. Τι θα συνέβαινε αλήθεια αν κάποιος από εμάς μεταπηδούσε ή εχμαλωτιζόταν σε ένα από τα διπλανά μας σύμπαντα. Σε ένα σύμπαν όπου όλα μας είναι γνώριμα, αλλά και κάπως διαφορετικά. Εκεί μπορεί να ασκούμε ένα άλλο επάγγελμα. Να είμαστε λιγότερο έξυπνοι. Να μας απατάει η γυναίκα μας. Θα μπούμε άραγε στον πειρασμό να διορθώσουμε εκείνο το σύμπαν βασισμένοι στη γνώση αλλά και στις προκαταλήψεις που αποκτήσαμε στο δικό μας σύμπαν. Και αν μπούμε στον πειρασμό, μήπως ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου. Πάνω σε αυτό το δίλημα σχηνοβατεί ο David Ambrose, πάλε ποτέ σεναριογράφος του Orson Welles, στην εναλλακτική πραγματικότητα το πρώτο του μυθιστόρημα, γραμμένο το 1993 και ήδη κλασικό στο είδος του, ο Ambrose επιχειρεί να συνδυάσει τα πιο ετερόκλητα στοιχεία, την εκλαϊκευμένη κβαντική φυσική με το αστυνομικό θρίλερ, την ψυχοθεραπεία με το δράμα ζηλοτυπίας, την επιστημονική φαντασία με την ηθική φιλοσοφία. Διαρκώς ταλαντευόμαστε ανάμεσα στο να πιστέψουμε πως ο κεντρικός του ήρωας κυκλοφορεί πράγματι σε αμφότερα τα σύμπαντα και ασφαλώς ένα τρίτο σύμπαν, εκείνο που εκπορεύεται από τη δική του διορθωτική παρέμβαση. Ή πρόκειται για μία ακόμα κλινική περίπτωση, εγκλωβισμένος διαπαντός στη σχιζοειδή του παράνοια. Ο συγγραφέας Douglas Adams, μια άλλη εξέχουσα μορφή στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας, χαρακτηρίζει το μυθιστόρημα του Ambrose ως ευφυές. Νομίζω όμως ότι παραβλέπει τις υπόλοιπες διαστάσεις του. Ο David Ambrose δεν περιορίζεται σε μια επίδειξη γνωσιολογικού νεοπλουτισμού ή μυθοπλαστικής δεξιοτεχνίας. Διανθίζει την πλοκή του με τις σκανδαλιές ενός εφάνταστου καλλιτέχνη και ταυτοχρόνως με τον αυστηρό σκεπτικισμό ενός ηδήμονα. Αλλά περισσότερα για τις πειραγμένες ιστορίες μετά από τη σύντομη μουσική μας ανάσα. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε ένα σύντομο αφιέρωμα στις πειραγμένες ιστορίες, δηλαδή εκείνες τις ιστορίες που με κάποιο τρόπο αλλά δομικά, όχι ως μια απλή, ως ένα απλό καπρίτσιο ή ως μια απλή αυθαιρεσία, δομικά ο συγγραφέας επεμβαίνει στο ρου της ιστορίας, της αληθινής ιστορίας έτσι όπως την ξέρουμε. Μπλέκει, συνυφαίνει πραγματικά και πλάσματα της ιστορίας και πλάσματα της μυθοπλασίας και δημιουργεί ένα εναλλακτικό σύμπαν, όπως αυτό που είδαμε στο βιβλίο, στο πρώτο μέρος, στο βιβλίο του David Ambrose με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Εναλλακτική πραγματικότητα». Τι θα συνέβαινε εάν δεν είχε συμβεί, αν δεν συνέβαινε τελικά αυτό που πραγματικά συνέβη. Ας πούμε για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ αυτοκτόνησε χωρίς να αποκτήσει φυσικούς απογόνους. Υπήρχε μάλιστα και μία ταινία που στην εποχή της, δηλαδή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 70, αν θυμάμαι καλά, έκανε μεγάλη πρακτική επιτυχία. Είχε τον τίτλο «Τα παιδιά από τη Βραζιλία» με πρωταγωνιστές τον Γκρέγκορι Πεκ στο ρόλο του Μέγκελε, αυτού του αγγέλου του κακού, του διεστραμμένου εκείνου γιατρού που έκανε, ήδη έχουμε αφιερώσει μια εκπομπή στην περίπτωση του Μέγκελε, που έκανε ειδικά πειράματα ευγονικής και πειράματα που προσπαθούσε να ελέγξει, να διορθώσει ή να διαστρεβλώσει το DNA των άμυρων πειραματόζωων του στο στρατόπεδο του Auschwitz, πέρα από τις άλλες του αρμοδιότητες που ήταν να επιλέγει ποιοι θα πάνε κατευθείαν στα κρεματόρια και ποιοι θα παραμείνουν για να τροφοδοτήσουν τα πειράματά του. Αυτόν τον ρόλο ερμήνευε ο Γκρέγκορι Πεκ και ο Λόρενς Ολιβιέ ερμήνευε αντίστοιχα το ρόλο του Εβραίου διώκτητου μετά το τέλος του πολέμου. Τον αναζητούσε στην Νότια Αμερική. Όπως ξέρουμε στην πραγματική ιστορία, τελικά ο Μέγκελε κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 1978 αν θυμάμαι καλά, πνίγηκε. Βρέθηκε εν πάση περιπτώσει ένα πτώμα το οποίο αποδόθηκε ότι είναι σε αυτόν. Υπήρξε και μια φιλολογία εκείνο τον καιρό κατά πόσο ήταν το πραγματικό πτώμα αυτό, ότι ανήκε στο Μέγκελε. Από την άλλη μεριά, στα παιδιά από τη Βραζιλία, ο Μέγκελε υποτίθεται ότι προσπαθεί να φτιάξει μια σειρά από ρεπλίκες του Αδόλφου Χίτλερ, χρησιμοποιώντας μερικά πραγματικά στοιχεία από τους γονείς του Αδόλφου Χίτλερ, από το ιστορικό των γονέων, όχι από το DNA τους, αλλά από το ιστορικό των γονέων του Αδόλφου Χίτλερ, σε συνδυασμό με την ημερομηνία γέννησης, και φτιάχνει μια σειρά, υποτίθεται, από παιδιά τα οποία θα έχουν την ίδια συμπεριφορά, την ίδια έλξη προς το κακό που είχε και ο Αδόλφος. Σημαντική ταινία παρόλες τις κάποιες αφέλειές της και τις χοντράδες της. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της φιλολογίας που ξεκινάει από την αληθινή ιστορική βάση ότι ο Αδόλφος Χίτλερ δεν απέκτησε φυσικούς απογόνους, αυτοκτόνησε πριν αποκτήσει οποιονδήποτε φυσικό απόγονο, το οποίο έρχεται ως συμπλήρωμα και της φιλολογίας κατά πόσο μπορούσε να αποκτήσει φυσικούς απογόνους. Υπάρχουν θεωρίες ότι ήταν πλήρως ανίκανος ή ότι δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το σεξ. Πολλές διαφορετικές. Υπάρχουν αντίστοιχοι τίτλοι που μπορείτε να τους βρείτε αν θελήσετε να ασχοληθείτε με το ζήτημα. Υπάρχει όμως και αυτή η οικοτολογία, η λογοτεχνία του, που λέγαμε του if, του εάν, του τι θα γινόταν αν όντως είχε αποκτήσει ένα γιο. Με αυτό ασχολείται ο συγγραφέας, ο Ολλανδός συγγραφέας Χάρι Μούλης, στο μυθιστόρημά του «Siegfried, ο γιος του Κτίνους», που σε μετάφραση της Ινός Βαν Ντάικ Βαλτά κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πόσο κοντά μπορούμε να πλησιάσουμε στη φωτιά δίχως τον κίνδυνο να τσουρουφλιστούμε? Ο Ολλανδός συγγραφέας Χάρι Μούλης παγιδεύει τον αναγνώστη σε αυτό το ερώτημα και τελικά παγιδεύεται και ο ίδιος. Προς το τέλος του 20ου αιώνα αναζωπυρώθηκε η φιλολογία γύρω από τον Αδόλφο Χίτλερ. Ως φόρος μνήμης προς το τέκνο που σημάδεψε τον αιώνα περισσότερο από κάθε άλλο, ως ζωφερός ιονός για τα δεινά που επιφυλάσσει ο 21ος και τον οποίον κατά μία θεολογική ας πούμε εκδοχή ο αιμοσταγής Αυστριακός ήταν μόνο ο προάγγελος, και σοβαροί μελετητές όπως ο Ιαν Κέρσο και επίμονοι δημοσιογράφοι όπως ο Ρον Ρόζενμπαουμ κατέθεσαν τον οβολό τους σε αυτή τη χιτλερολογία, αλλά δεν έδωσαν σαφή απάντηση στο αρχιετυπικό δίλημα. Ανήκε ο Αδόλφος στη χωρία των εγκληματιών πολέμου, των τυράννων που θεμελίωσαν την εξουσία τους με μαζικές δολοφονίες, ή στο ελαφρώς γελίο με τη σημερινή μας αισθητική, ή στο πρόσωπό του ενσαρκώθηκε το ίδιο το κακό, ένα είδος αντίστροφου ναζωραίου? Είναι φανερό πως το έδαφος αρχίζει να τρίζει κάτω από τα πόδια μας, έτσι και απορρίψουμε την εκδοχή του κακοποιού, του ξεχωριστού έστω κακοποιού, πρικισμένου με ασυνήθιστη αποτελεσματικότητα, και ενστερνιστούμε την εκδοχή του έως φόρου. Δύσκολα οδηγεί στο δικαστήριο το διάβολο. Ακόμα και αν τα καταφέρεις, οφείλεις να τον αθώσεις. Πώς να εναντιωθώ στη φύση μου, θα σε ρωτήσεις κερτσότζικα, όπως ο Σκορπιός με το Βάτραχο στο σχετικό ανέκδοτο, και θα σε αποστομώσει. Ο Χάρι Μούλης έλκεται και από τις δύο εκδοχές. Υποκύπτει στη σαγήνη τόσο του ιστορικού Χίτλερ, όσο και του μεταφυσικού Χίτλερ. Η καταγωγή και οι αναμνήσεις του ίδιου του Μούλης, που έχει Εβραία μητέρα, τον οδηγούν εγκύτερα προς τον ιστορικό Χίτλερ. Το ένστικτο όμως του παραμυθά πρημοδοτεί τον μεταφυσικό. Εάν ο Αδόλφος είναι ένας ακόμη παλιανθρωπάκος, ανεξάρτητα από την κακουργηματική του εμβέλεια, δεν παρουσιάζει παρά περιορισμένο φιλοσοφικό, κατ' επέκταση και μυθοπλαστικό ενδιαφέρον. Εάν όμως είναι από γεννησιμιού του καταδικασμένο στο κακό, όπως καταδικασμένο στο καλό αντιστοίχως θεωρείται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, προάγεται σε τραγικό ήρωα, ίσου τουλάχιστον διαμετρήματος με τους ήρωες του Βάγνερ. Στον αντισημίτη Βάγνερ, που ήταν παρεπιπτόντος είδωλο του Χίτλερ διαβίου, ο Μούλης προσφεύγει και όταν αναζητά νονό για το γιο του Κτίνους. Ποιητική αδεία στο μυθιστόρημα του Μούλης, ο Χίτλερ αποκτά γιο με την Εύα Μπράουν και τον βαφτίζει Siegfried. Έτσι ονομάζεται ο τεύτωνας ήρωας που δεν γνωρίζει τι σημαίνει φόβος. Έτσι βάφτισε και ο Βάγνερ το δικό του γιο. Ο Μούλης παίζει επικίνδυνα με τον προκαθορισμό του Χίτλερ. Επιστρατεύει τον Σοπενχάουερ, τον Κίρκεγκορ και εν τέλει τον Νίτσε, ο οποίος βυθίστηκε στην τρέλα την ίδια ακριβώς εποχή που η Κλάρα Χίτλερ κυοφορούσε τον Αδόλφο. Λες και το έμβριο τρεφόταν από την εγκεφαλική ουσία του Γερμανού φιλόσοφου και όχι από το μπλακούντα μιας χωριάτισσας. Επιστρατεύει λοιπόν τον Νίτσε για να ενισχύσει την εικόνα ενός Χίτλερ αναμενόμενου, ενός μηδενιστή άγγελου τιμωρού, μιας ηθικής μαύρης τρύπας που θα ρουφήξει ανεξέλεγκτα όποιον τολμήσει να προσεγγίσει στο βαρυτικό της πεδίο. Τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους Σλάβους, τους αντικαθεστωτικούς, το στενό του κύκλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Από αυτή τη ρουφήχτρα δεν θα γλιτώσει ούτε ο Ρούντολφ Χέρτερ, ο πετυχημένος και αυτάρεσκος συγγραφέας, δηλαδή στην πραγματικότητα η μυθιστορηματική περσόνα του ίδιου του Μούλης, που θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Η πρόθεση του Χάρη Μούλης παραμένει αδιευκρίνηστη μέχρι εσχάτων. Πώς πρέπει να ερμηνεύσει ο αναγνώστης την παραβολή του, ως αποτροπή ή ως υποταγή στη χιτλερική σαγίνη? Ανάμεσα στην αποτροπή και στην υποταγή σε πρόσωπα που, ιστορικά πρόσωπα που προκαλούν σαγίνη, ασχολείται και ένα άλλο πιο σύγχρονο μυθιστόρημα, ο Καπνοπόλης του αυστριακού συγγραφέα Ρόμπερτ Ζεετάλερ. Πριν περάσω όμως στην ουσία του Καπνοπόλη, θα σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από το ίδιο το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Ποταμός. «Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι είμαι βλάκας με περικεφαλαία», είπε ο Φραντς ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα έντονης περισυλλογής. «Ένας χοντροκέφαλος από την Άνω Αυστρία, ηλίθιος από την κορυφή ως τα νύχια. Συγχαρητήρια, η διορατικότητα είναι η μαμή της ανάρρωσης. Για την ακρίβεια, μόλις τώρα αναρωτήθηκα τι σημασία έχουν οι χαζές μικρές ανησυχίες μου μπροστά σε όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν στον κόσμο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σε καθησυχάσω. Πρώτον, οι ανησυχίες που σχετίζονται με τις γυναίκες είναι συνήθως χαζές, σπανίως όμως είναι μικρές. Και δεύτερον, θα μπορούσαμε να αναστρέψουμε την ερώτηση. Τι σημασία έχουν όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν στον κόσμο μπροστά στις δικές σου ανησυχίες? Με κοροϊδεύετε, κύριε καθηγητά. Καθόλου, αντέταξε ο Φρόιντ με έμφαση και αντί για τον δείχτη του, κούνησε το πούρο του. Τα τωρινά παγκόσμια γεγονότα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας καρκίνος, ένα έλκος, μια σοβαρή ψεμική πανόλη που όπου να είναι θα ανοίξει και θα χύσει το αειδιαστικό της περιεχόμενο πάνω σε ολόκληρο το δυτικό πολιτισμό. Παραδέχομαι ότι η διατύπωσή μου είναι κάπως υπερβολική και θεατρική, παρόλα αυτά περιγράφει την αλήθεια, νεαρέ μου φίλε. Αυτός ο φανταστικός διάλογος που μόλις σας αφηγήθηκα λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ένα υπαρκτό και σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Τον Σίγκμουντ Φρόιντ από τη μια μεριά, τον Φραντς Χούχελ από την άλλη, και αποτυπώνεται στις σαγηνευτικές σελίδες ενός σύγχρονου μυθιστορήματος του Καπνοπόλη που έγραψε ο αυστριακός συγγραφέας Ρόμπερτ Ζεετάλερ. Η πλοκή του Καπνοπόλη μας μεταφέρει στη Βιέννη κατά τη διάρκεια ενός ιστορικά οριακού δωδεκαμήνου, από το καλοκαίρι του 1937 έως το καλοκαίρι του 1938. Υπάρχει και ένας σύντομος μελαγχολικός επίλογος το Μάρτιο του 1945, όταν η Βιέννη βρίσκεται στο έλεος των συμμαχικών βομβαρδιστικών. Λίγα μόλις 24 ώρα μετά από αυτό το διάλογο, ο αυστριακός καγκελάριος Καρλ Σούσνικ θα ρίξει λευκή πετσέτα στον Αδόλφο Χίτλερ, θα διατάξει το στρατό του να μην προβάλλει μάταιη αντίσταση και ο πρώην δεκανέας αυστριακής καταγωγής από την όμορφη αλλά όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πόλη Μπράουνάου Αμίν θα καταπιεί την Αυστρία σαν ένα χνηστό σνίτσελ. Είναι η διαβόητη Anschluss, που σημαίνει στα γερμανικά προσάρτηση, ενσωμάτωση, που θα σφραγίσει τη μοίρα τόσο του πραγματικού πατέρα της ψυχανάλυσης όσο και του επινοημένου χωριατόπεδου με ανεξίτηλο τρόπο. Ποιες είναι όμως οι χαζές μικρές ανησυχίες του 18χρονου Φραντς Χούχελ? Δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες χαζές μικρές ανησυχίες των 18χρονων απανταχού της γης. Ο Φραντς είναι ερωτευμένος. Η Ανέσκα, μια νεαρή χοντρή κοπέλα από τη Βοημία, μη σας ακούσει ο Φραντς να την αποκαλείται χοντρή, γίνεται έξαλλος. Στρουμπουλή. Στρουμπουλή, όχι χοντρή. Έτσι κάτι αντίστοιχο έλεγε ο Βελίξ πάντοτε στον Αστερίξ. Τον έχει βάλει λοιπόν αυτή η στρουμπουλή Ανέσκα κυριολεκτικά στο βρακί της. Η Ανέσκα προσπαθεί να επιζήσει σε μια εχθρική Βιέννη με κάθε τρόπο, ακόμα και μεταμφιασμένη περιστασιακά σε εξωτική Ινδιάνα που κάνει στριπτή σε καμπαρέ για ιδιαίτερα γούστα. Δεν έχει ούτε χρόνο ούτε χρήμα για έρωτες και τα τι αυτό. Άλλωστε, όπως υπομονετικά θα εξηγήσει στον ερωτοχτυπημένο Σίγκμουντ Φρόιντ, αυτός ο αναπάντεχος και αυτόκλητος μέντορας του, το χωριατόπεδο από την Άνω Αυστρία τα έχει μπερδέψει λιγάκι. Συγχαίει τον έρωτα με τη λίμπιντο. Υποθέτω ότι όταν μιλάμε για την αγάπη που νιώθεις, του λέει ο Φρόιντ, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λίμπιντό σου. Είναι η δύναμη που κινεί τους ανθρώπους ύστερα από κάποια ηλικία. Προκαλεί εξίσου χαρά και πόνο και, για να το πούμε απλά, σε ό,τι αφορά τους άντρες, βρίσκεται στο παντελόνι τους. Σύντομα ο Φραντς θα νιώσει και τη χαρά και τον πόνο της λίμπιντο. Από αυτή την άποψη ο καπνοπόλης του Ζε Τάλερ ακολουθεί τη μακρά παράδοση των μυθιστορημάτων ενηλικίωσης ή μυθιστορημάτων μύησης, όπου άλλοι συμπατριώτες του, όπως ο Στέφαν Τσβάιχ και ο Ρόμπερτ Μούζιλ, συγκερινοί καθόλου τυχαία με τους ήρωες του καπνοπόλη, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Ο Φρόιντ ήταν μανιώδης καπνιστής πουρων. Μία από τις αιτίες, αν όχι η κυριότερη, που θα του προκαλέσει στοματικό καρκίνο και θα τον στείλει στο μνήμα το 1939. Έτσι εξηγείται πως θα γνωριστεί με κάποιον σαν τον Φραντς, που δεν είναι ούτε ταξικά ομότιμος, ούτε ασθενής του. Ορφανός από πατέρα, ο Φραντς έρχεται να δουλέψει ως μαθητευόμενος στο καπνοπολείο του Ότο Τρεσνιέκ. Ενός αναπήρου του Μεγάλου Πολέμου, που να φανταστούν οι άφρονες ότι ο Σονού που ακολουθεί και μεγαλύτερος, έτσι αποκαλούσαν τον πρώτο παγκόσμιο Μεγάλο Πόλεμο, ο οποίος ήταν και παλιός εραστής της μητέρας του Φραντς. Η μαθητεία του Φραντς, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και σε όλες τις προσδοκίες, θα αποδειχτεί εξόχως ταχύρυθμη και βίαιη, σαρωτική σε κάθε επίπεδο. Σε μια κανονική ζωή μακριά από την πολιτική συψεμική πανόλη, ο Σίγκμουντ Φρόιντ θα συνέχιζε να αγοράζει τα πουρα του από το καπνοπολείο του Ότο Τσνιέκ. Ο ανάπηρος καπνοπόλης θα εξακολουθούσε να αισθάνεται αναγούλα για το ποταπό ανθρώπινο γένος και ο Φραντς Χούχελ να προσθέτει τη μία ερωτική απογοήτευση πίσω από την άλλη, έως ότου φτάσει στη λυτρωτική ηλικία του Φρόιντ, όταν η λίμπιντό του οριστικά και ανεπιστρεπτή θα έχει παρέλθει. Κανένας από τους τρεις βασικούς ήρωες, του Ζε Τάλερ, αλλά και από τους υπόλοιπους, τους δευτερεύοντες, δεν νιώθει καμιά ιδιαίτερη φαγούρα για να ασχοληθεί με την πολιτική. Ωστόσο, η πολιτική θα ασχοληθεί μαζί τους. Σε ανθρώπους που ποτέ δεν θα επέλεγαν την πολιτική ως ενασχόληση, η πολιτική επιλέγει όχι μόνο να τους ξεχωρίσει από το πλήθος, αλλά και να τους τιμωρήσει για δυσνόητα στους περισσότερους μας αμαρτήματα, διότι είναι Εβραίοι. Διότι ανέχονται τους Εβραίους ως πελάτες στο μαγαζί τους, διότι έχουν μπει στο μάτι του απέναντι μαγαζάτορα και μπορεί να τους στυλίξει σε μια κόλλα χαρτί με ανώνυμη καταγγελία, να τους στείλει στον Ντάχαου ή και στον θάνατο κατευθείαν. Διότι στο κάδρο του Χίτλερ δεν υφίσταται ιδιωτική ζωή, λίμπιντο και κουραφέξαλα. Μία είναι η ανεκτή λίμπιντο, η λίμπιντο για το Φίρερ. ο προορισμός μας δεν είναι να γνωρίζουμε τους δρόμους, βάζει κάπου προς το τέλος ο Ζεε Τάλερ τον Φρόιντ να νουθετεί τον Φραντς. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ερχόμαστε για να βρούμε απαντήσεις, αλλά για να κάνουμε ερωτήσεις. Ψηλαφούμε τριγύρω, για να το πούμε έτσι, σε ένα μόνιμο σκοτάδι και μόνο αν είμαστε πολύ τυχεροί μπορεί καμιά φορά να δούμε μια χαραμάδα φωτός. Ο Φραντς συγκαταλέγεται στους τυχερούς. Θα εντοπίσει τη χαραμάδα. Για να την πλησιάσει όμως, θα πρέπει να πληρώσει πρώτα ένα βαρύ τίμημα. Και θα το πληρώσει. Θα αναλάβει την ευθύνη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Forget it's the first time, the last time.